Kaixo denoi, ni Pepa Glamurreko txea naz, eta hau Zipriztina Mafia da Antzeta irratian. Eta nahi laguntzeko dakat hemen gonbidatua berezia, Zintia Dizdira. Kaixo, Zintia!
Kaixo guztioi, eskerrik asko Pepa honea gonbidatu izanagatik Antzeta irratira, oso emozionatua eta oso ilusionatua, no?
Mila eskertzui. Bueno, gaurko saioa estrenatzen dugu, hemen Antzeta irratian, eta Madonna esaten duen bezala, gaude, Like a Virgin. Ez da, Zintia?
Bai.
Eta, bueno, aurkezteko pixkat, zeri buruz joango da saioa, ba, itzen godu, ba, musikataz, pelikulataz, kulturai buruz. Basikamente, gustoko ditugun gauzak, nakska ematen diguten gauzak, gomendazioa, baina dena LGTBIQ plus kolektiboaren ikuspuntutik. Konkretuki, lo que me salga de la lua maitiaz.
Dundiko beto horti baino.
Así que, bueno, guazen eurre ematea, ezta?
Egurra, segi aurrea.
Ba, gaurko gaia izendatu dugu armaio enpotratua versus aterik gabeko armaioa.
Barkatu, Pepa, badakizuni berria nazela gauzontan, mundu ontan.
Bai.
Oain arte esperimentatu gabeko gauzak bizitzeko errekitan sortunaz, eta kontzeptu hau ez dut oso ondo lertzen. Armaioan kontzeptu ez dut oso ondo lertzen.
Bueno, badakigu, kontatu gu, zela travesti praktiketan, baina ez dakizu armaioan kontzeptua ze izan nahi du, benetan?
Ez, ba.
Bueno, esplikatuko dizut. Ba, armaioa izan nahi du, zuk armaiotik ateratzen zeanean, pues esaten dizula munduari, zehala pues gay, lesbiana, trans edo hola, bueno, kolektiboaren parte. Eta armaiuan barrenen geratzen zaenean, pues esan nahi du, pues iskutatua zaudela.
Orduan horrek esan nahi du armaiuatik ateratzeko zure sexualitatea onartzen duzula eta mundua ikusten jozula inolako bildurri gabe.
Hoixe bea.
Eta armaiuan barrenen gelditzen baldin bazea, ez duzula onartzen zure sexualitatea.
Bai.
Ezta?
O igual iskutaten duzu, bado jendia...
Iskutatu iten duzula?
Bai, bado jendia iskutaten duela, igual familia iskutatzen dio, baina igual bere bizitza bizitzen du kolektibaren parte izanan, baina familia iskutatzen dio. Así que, bueno, eta horretarako, gaurko gaia buruz hitz egiteko, ba, aukeratu ditugu bi divak, ba, da la Whitney Houston, eta bestia da Madonna. Zeren bilek, ba... Bueno, batek izkutatu egontzan bere bizitza guztia, Whitney Houston, eta Madonna pues, guztiz irekia egonda bere bizitza guztia. Baina bilek, ba, presio oso altua orden dut horrengatik, bakoitza bere eran. Eta, bueno, hasiko gea Whitney Houstonekin.
Whitney Houston, ikusten zait asko bere pelikula bat dela izugarri polita.
Abai, ze pelikula. Ba,
bizkar zaina. De Bodyboard, Kevin Costnerrekin, pelikulon.
Ai, pelikulon.
Gaina bere momentuan oso zartako ondila emantzun pelikula horrek.
Bueno, izan zen, lehenbiziko musu interrazial pelikula batian, así que bai, alde hortatik bai, eta bueno, ber pelikulan zea banda sonora, salduzun, kriston diskat.
Bai, arrakasta izugarri jaukizun.
Izugarria. Sadan Hussein hartuzun abesti hoi, eta arabez itzulizun, eta erabilizun para su campaña electoral, imaginau.
Sadan Husseinek, eh?
Bai.
Ba, ez nahu harritzen zelati, Sadan Hussein oso pertsona sentibera, xamurra eta bilotza hondikoa zen.
Bai, justoi. Eta hoi, bueno, aipatu nahi nuen, bueno, nahi bazute Whitney Houston bizitza pues, sakonagoa sartu, pues, badaude dokumental pila horretarako, pero bueno, gu aipatu nahi dugu, pues eso, aipatu nahi duguna. Eta zan, pues bea gaztia ziana, bueno, nera bean, ezagutu zula bere lagun Robin, eta bilek ukizutela, pues romance modukoa.
Amorantiak zien,
bai. Eta Robin aipatu zuen bezala, bere liburuan, ba, lehenbiziko aldeia musukatu zienean, izan zen magikoa.
Ah, nola dien lehenengo musuak?
Bueno, oini hori otzondo, olortzen dut. Ni neska bat musukatu nunean lehenbiziko aldiz magikoa izan zen baitare.
Baina iberdina gertatzen dut baitare, lehenengo aldiz musukatu nunean neska bat.
Bueno, ez da igual, azintia. eta hoi, izan zian amorantiak, eta 18 urtekin Winnie Houston bere txetik juntzan, zeren bere ama Sissy Houston, pues, antzan pixka zorrotza, eta nola, beraiek kristautatik zetorren, ba, seguraski berak pentsaten zula, pues, or, pekatu azala. Atzik etxetik juntzan, 18 bere lagunekin, Robin, eta bere diska, lehenbiziko diska ateratzen denean, ba, beraiek banatu ziren, baina Robin jarraitu zuen pues, asistenta moduan, eta, bueno, bestuariak ere maten zuen, eta dena alde kreatibo Winnie Houstona, pues, bere laguna Robin, zehaman.
Orduan, pareja moduan ez zuten aurrea jarraitzen, baina bai lan, bikote lana...
Bai, elkarrekin, elkarrekin. Robinek aipatuzun bere liburuan Winnie Houston zekala kriston beldurra ezatia pues eso, publikoki bea bisexuala zehala o bueno, kolektiboen parte zehala. Eta bueno, hoi bere mamuak bere bizitza guztia pues, arrastatu institun eriotz arte azkenian, ez? Zeren ni ustez pues, adikzioak eta hoi dena pues, hortik datoz, porque ja dago daude estudio pilako izaten dutena. Ez baduzu bere zure bizitza pues, irekila eramaten eta kolektiboa parte mazera pues, gehiago, azkenian hoi daka ondorio pues, osasun mentalian eta daka pues, arazoak, adikzioak eta olako gazak.
Ondorioak ekartzen dizkitzu bai, zure bizitza latza egoaiten.
Hoi da. Asi que oaintxe jarriko dugu abesti bat Winnie Houstonena, abestia deitzen da It's not right, but it's okay. Ez dago ondo, baina ongi da. Segurazki berak milatan esaldi hau erabilizun. Así que aurrea, it's not right, but it's okay.
Goazen ba. Friday night you and your boys went out to eat. Then they hung out, but you came home around 3, as you did. If 6 of y'all went out, then 4 of you were really cheap, yeah. 'Cause only 2 of you had dinner, I found your credit card receipt. It's not right, but it's okay. Yeah.
Bueno, ba, Whitney Houston haitu ondoren, aipatu nahi nun baitare, ba, bueno, lehenbizik goian bego, bera eta bere gaixua bere alaba, eta baitare, ba, ze, ezin dut imaginatu ze gogorra izan behar zuen, izatea, emakumea, beltza, musika industrian, eta, bueno, argi do, pues, hoi dena beakin bokatu zuela azkenean, ez? Eta baita ere, pues igual, naiz eta berakin bukatzea hau dena, hoi balioko du gaur egunean, pues, dauden abeslariak ba, dakaden libertadea eukitzeko, ez dara? Así que, pues horrekin bukatzen dugu Whitney Houstonekin, eta pasatzen dugu Madonna da.
Urrengo protagonista.
Bai, eta ze protagonista gainea. Berrogi urte musikan, Laika Virgi, Konoen bularretakoa, Elizangatik kondenatua, behin eta gehiagotan, bat feminista bezala salatua, machismo, sexismo eta edadismoangatik seinalatua, baina bere, beti bere buruari leiala eta kolektibaren partea eta erreferentea. Eta hau dena eta gehiago argitzeko, ba, dakagu gonbidatu bat, gonbidatu super. Berezila eta espeziala gaur hemen antxete erratean. Kaixo, Madonna Veronica Luis Txone Andrea, atzaldeon.
Kaixo guztioi, atzaldeon. Ze poza pepazu gonbidatu izana hemen antxete irratira.
Ze poza, neria, vamos, na super fan.
Aita nizuria, Pepa.
Favorez. Eta, bueno, kontaiguzu, Madonna, zeize hemen endaian, eta zergatik hitz egiten duzu euskeraz hain ondo?
Bueno, ba hemen endaian antxete erratian, no? Zuk deitu diazulako bakarrik.
Oazen ba, bajasean.
Badakizu nola ontur, nola jira bat jen mundu osotik zehar, eta antxe bertan nintzen Mexikon. Tartu dut jet privatua Xuxenian miarritzeko aeroportura, eta gau likoteruan etorri naz. Hemen aparkatu dut, hemen goien. Antxete erratian, Zaballian. Horrez do, ota eta ez errez, eh?
Bueno,
ez multa jarriko, ez?
Lasa joan horrengatik, eh? Antzeta irratia ingo du kargo dela ota, eskeskatu.
Eta nere euskera? Ba, oso errez xan, eska. Zatik, kalakan irikotia izotu nunean, leio bat irikizitzaidan, euskal kulturara, tesarun, ai ama, ze polita den hau dena. Tarduan erabaki nun, ba euskerako irakasle bat kontratatzia.
Ze moderna izan zea beti, Madonna.
Beti hor. En la linda de enfrente, Kortatuk eta Fermin Guruzek agabesten zuen bezala, beti referente izan aian. Eta kontua da, ba, hor da matela, nire irakaslea gora eta bera, lepotik lotua, kolare batekin eta kate batekin.
Txakurra bezala?
Bai, nire txakurtxo otzana bezala.
Ah, rollo BDSM.
Rollo BDSM, ah. Bakizu gauzoiek asko gustatzen zizkitela.
Bai, kete gusta un latex, bai, bakigu.
Bai. Eta hor nabil ba, euskera praktikatzen eta euskera ikasten. Eta lehen esaten nion ba, who is the queen? Eta hain, zein da erregina? Eta beak zaunk erantzuten dit. Zaunk, ez guau, zaunk baizik.
Osa, eraman duzu BDSM-era euskaltegira.
Hoixe.
Ze moderna zean.
Bueno, igual alderantziz, euskaltegia BDSM-era. Baina, bueno.
Bueno, pues, hasiko gehi alkarrizketan, ondo irutzen bazaiztu.
Eman. Bueno, galdetu, bildurri gabe.
Bueno, dakat, lehenbiziko galdera, da, bueno, kuriosidad bat pertsona da. Zeren aurten inda, 30 urte bete dia, teikabo bideoa grabatu zenunetik.
Ole!
Oroitzen ez denen antzako, torero batekin grabatu zenun Malagan, estatu espainolan.
Bai, alizantzen, bai.
Eta, claro, zu vegetera nazea eta animalista. Eta nire kuriosidad da, nola... Pues, ausartu zenun olako bideoa grabatzea?
Ai, polit, boi izan da, beste izan zen, neiegi izan toreruak eta txezenak eta zezenak animali bezala bai, baina ez dut ikusten arte bat bezala. Baina nei, ba, beti gustatu izan zait...
Zek, ikonografia?
Ikonografia, imaginarioa...
Osa da, gauza estetiko bat.
Gauza estetiko bat, bai. Traje luzesak beti txunditxu izan du nau. Eta baino beste erabili izan du dut traje luzesa bai premio batzutako oro kontzertutan eta hantxe bertan nienaz bilduma bat iten. Mundu osoko arropa tradizionalak hainaz biltzen ba, faileranak eta Afrikako baitare asko eta hantxe bertan dakat bat eskatua, karo, euskal kulturan hainbeste xurgatu dut, ba, zerbait faltan botatzen nula, eta pospolina traje bat eskatu dut.
Jozos.
Arrunt politia.
Baina pospolina zea konbertzionala edo pospolina pizkat fantasiakin.
A ber, Pepa, ba, Madonakin ez zaitziken.
Zegaldera indut, bai, bai, bai.
Ba, bakizu, larrua, glitter pizkat, ez?
Bai. Osea, tako... un pospolina da Jean Paul Gaultier.
Hoixe bea, hoixe bea, hoixe bea.
Eta galdera bat, ze presio ordaindu duzu zure sexualitatea ez izkutatzeagatik?
Beno, ba, zehazki itxen pixka bat. Zatik, laboraleko apelkazio erekiko dut.
Ah, primeran.
Eta hor bituko dut, aber. Aber? Ba, bitu, zehazki, 13.000.000, 683.000, 887.000 eta 3 zentimo dolar.
Josuz, dirutza.
Ba, oi, miseri badanetzako, neska.
Baina hoi zertan gastatu duzu.
Batez ere, abokatutan.
Josuz.
Zati, kontutan hartu behar duzu, ni denuntziatu nautela, ni salatu nautela, Vatikanok salatu nau, Entibik salatu nau, Pepsikin inun anuntzio bat, eta azkenian, kendu intziaten baitare.
Baina, diruara mantzenu,
ne? Bai, 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 Patrikak ondo betez zizkiaten. Eta azkena, ez ez matu zeinek salatu nauen.
Ez dakit, bota ba.
Fan batek.
Nola? Zure fan, fan batek?
Bai, bai, bai.
Josuz.
Hor eki beharko nuke, ni eki beharko ninduke hor...
Como una diosa.
Bai, xe, goratua, eta ez salatu inau, eta zergatik?
Ez dut asmatzen, zergatik?
Ez nuke asmatuko. Kontzertu batea berandu iristian gatik, sinisten.
Josuz.
Eske, baina morro. Eta bakizu zer erantzun ilon, ez?
Pues... Una fantasía de las tuyas.
The queen is never late. Claro, esan ilon.
Claro. Es que,
erregina ez da sekula berandu iristen.
Hoi ez da zure fan, bestela hoi baki.
Lotzaga behutxea.
Bai, 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 bai. Eta bueno, konteguzu, ze proiektu berria dakazu etorkizunerako?
Bueno, ba, batxut pare bat hortik. A ber, turra bukatuta geho.
Bai.
Bakizu nidakatela arropa marka bat.
Bai.
Material girl. Bai. Material girl izenekua.
Bai.
Eta hortik ingo dut... Linea pare bat aterako jut, bat izango da neska materialista, eta ba, gauzak atzea taurrea, ba, mauleko alpargata fabrika batetik, ba, ingo dut, ba, oi, alpargata que, linea bat.
Pero que mestizaje más fantasia,
bai, bai,
maule alpargata, glitterrekin ta dena?
Glitter, larrua, latexa,
osos.
En takoiak.
Eta,
en...
no, eta noiz aterako zut, jani erosi nahi dut, ja?
Bialiko izkitzut, hola... modelo batzuek, baina gero erabilin bertuzu, etako Instagramen eta...
Hombre, bakizu, oso posupuesto. Alpargata biardiazo, travesti, oi erabiliko ditut, pero seguraski.
Nik ematizkitzu, baina propaganden bierdiazu, eh?
Hombre.
Eta gero bestalde, badakizu nere semia futbolista dela, futbolian haitzen dela.
Bai, bai.
Portugalen.
Bai, Lisboan bizitzean, bai.
Bai, eta orduan, Jean Paul Gaultierrekin ningo dut kolaborazio bat toaliak iteko.
Asos.
Bai, 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 bai. Eta nik uste hor baitare...
Dirua franco,
dirua franco.
Forbesek emadizu premia de negozianta, pues horregatik, o sea,
bai.
Que...
A ver,
Bill Gates... Entiendo su dena, lo vuelves en oro.
A ver, Bill Gates, eten, Bill Gates, ti lekuak entzen joten.
Segurazki. Bueno, Madonna, ez dizut demora gehiago kendu nahi.
Ez, ratik.
Emango dizut, azken, badakit, Mexikora jun berduzula, dakazu konzertua gaur gabian. Así que esango dizut azkeneko galdera, dala pues gomendio bat baitare zure pues zure emakumea fan eta bueno, zure fan parentzako. Nola aguantatzen duzu hainbeste machismo, sexismo, edadismo eta kritika? Bueno, azken finean hainbeste hate.
Ba, oso raiz, neska. Which a lot of sex, which a lot of money and a lot of botox. Bitch my tía. Hola, simple.
Reina, por eso eres la reina.
Ay, poli, ze poza, zukin berri zemen
egotia. No, mila esker zuei. Eta berri uste dituzun hemen, pues, no sé, sarrera batzu, kontzerturako, que geatu naz gabe, maitia.
Zede batzuek egarri jut.
Ay, ze majazean. Bueno, bukatzeko Madonakin jarriko dugu abesti bat, Human Nature, dala, pues, gustoko duten abesti bat, zeren hitz egiten du pues nola kritikatzen zioten pila por bere diska erotika eta bere liburua sex, ba bera aterazun abesti hau izaten duna I'm sorry, I'm no sorry Básicamente esaten du a las críticas fuck off haters.
Fuck off haters, bai hoixe.
Así que, bueno, human nature, Madonna, mila esker Madonna tortagatik.
Placer bat, eskerrik asko zuri Pepa gonbidatu izanatik.
Bueno, ben gaude berriz, Madonna aitundoren, eta aziko bega beste atalakin, esateko, bueno, kolektiboaren etxaiak eta kolektiboaren lagunak, eta horretako deitu dugu bedinkatuak eta madarikatuak. Bueno, atala gehatu zait pixkat kristaua, pero eskenean, pues, kristau eskolara junaz, eta pixkat akator sartua baitare. Así que...
Zure influentziako jeitxek bai dia.
Oida, oida, hor dago. El lavado de cerebro, hor do. Así que, aziko naz madarikatuekin, aipatzen, pues, oain dela bi aste, pues ez diot gizon bat ezango, porque ez dara ez da gizonan etzako, pero bueno, un ser, deitxeukoa Alfonso Usía, idatzizu...
Kazetarilla, ez da?
Bai, kazetarilla.
Osa, sí, kazetarilla, igual lo beto esateko.
De esos de nombre compuesto. Eta idatzizun artikulu bat, deitxeukoa trans-trins-trons-truns, ez da aquí nola deitxuzun, pues una faltada olakoa. Eta deituzun, bueno, artikulua, ezaten zuen unas barbaridades, pero lehenbiziko barbaridadea zan, deituzula Carla Antonelli, señor Carla Antonelli.
Momentu bat, Pepa, barkatu.
Bai.
Osa, Alfonso Usía jaunak...
Jaunak, por decir algo.
Hoxe, bea. Artikulu bat idatzizun, zein bere titulua zen trans, trins, trons, truns...
Bai, bai.
Eta Carla Antonelli buruzkoa zen?
Bueno, buruz, trans, pertsona transeiz buruz, baina pertsonalki Carla Antonelli pues, kontra zijuan, bai, artikulua. Eta azten zan, hola, el señor Carla Antonelli.
El señor Carla Antonelli.
Nacido, pues Carla Antonelli izena, suposen du, jaiotako izena. Eta, pues hoi. Este de deleznable ser.
Lotxagabia.
Ba, es.
Eta respetu faltarei zugarria,
bai,
eh?
Bai, ez dakin nola ez dute hoi hartzen como delito de odio olako zerbait, ez da,
bai, ez
no?
Gutxinean, ez?
Bai, bai. Así que horrengatik madarikatuen atala, pues aipatzen dugu este ser. Eta beste pertsonaje bat aipatu nahi dut.
Ni badut bat.
Bai? A bai. Ver, bota.
Doña Ayuso.
Bueno, Isabel Natividad Díaz Ayuso.
Hoixe bea.
Pero es que honek egungo da talontan, igual astero.
Es... Ba igual, balitxek ez, ati karrera ona dakan, ez ka honek baitare.
Es que se lo curra, bai. Ba, honek aipatzen dugu momentu ontan, zeren, pues azkeneko, bueno, ez da azkeneko aizan, baina...
Eta ez azkene izango zoritxarrez.
Hoi da, pero bueno, kolektiboai aurka dihua...
Beste eraso bat.
Bai, baina... azkenekoa izan da gogorra, zeren bere, pues eso, LGTB legeak eta trans legeak derrogatu inditu, eta autodeterminazioa, bueno, generoan autodeterminazioa eta bullying pues partiak hoi legian zartzen zirenak, hoi derrogatu inditu.
Atzea bota ditu, eh?
Atzea bota ditu, osea, que oain, pues eso, ezin duzu autodeterminazio de genero in, eta gainea, terapias de conversión a tal hoy, baitare derogatu indu. Así que se ha lucido la señora.
Joder, premio que te pongo yo te a la...
Sí, a la... no sé. A la... mejor me callo. Eta bueno, kontran, me den katu atalan, pues eso, kontrakuan, aipatu nahi nun, az la señora Santa Carla Antonelli, mesedes.
Bai, pixka bat konpentsatzeko, ez da? Argita garbi eukitzea eukidezakun erreferente honak.
Eta kriston erreferentea. Jo, sus, igual atalontan aipatuko dut astero baita ere Santa Carla Antonelli, mesedez. bueno, bere guztitza guztia izan da, pues eso, kolektiboaren burruka alde onda, eta beti aurrerapen guztietan bea egonda. Ez da ez bea egonda como de boaier egonda hor aldaketa horiek sortzeko, eta kalian egon zan prostitua bezalan, eta hain dago, de diputada en Más Madrid, pues, kriston referentia kolektibantzako, ozen rengatik ezaten du, Santa Carla Antonelli.
Bai, baita, gaina bizi zantzun gauza hoi denak, ez? Osa, ez du, latza izan berdu baitare kalian lanitxiak, transizatiak,
bai.
Eta hontxe bertan, bere estatusa esango dugu, eta baitare ez dela diva bat.
Bez.
Justo horkakua.
Mira, dago dokumental bat, superbolilla, dala El viaje de Carla, dala bere bizitza iburuz, Eta beak aipaten zuen, egontzala, pues Gaztiazeanen, zeon eskina batian, prostituta moduan, eta zeuden eraikitzen hotel bat, hor, bere aurrian, eta prostituta guztia zaten zuen, pues hoi, hotel bat izango da super de lujo, ez dintzu zartu, ez dakizien. Eta hogeita bost urte ondoren, beak aterazun argazki batzuek, hotel hortan, eta argazkik ateratzen zeonian, ikusizun su eskina, como decía ella. Eta, no, ze aldaketa hoi, pues, hogeita bost urte ondoren, egotia hor goien, hotel hortan, argazki bat atzeatzen, como de referente el colectivo, eskina hoi begira. Así que, hola da Santa Carla Antonelli.
Santa Carla Antonelli, txalo bat beretzako, bai hoxe.
Eta, zuk ekarri duzu bedenkatu bat, ez?
Bai, nik ekarri dut bedenkatu bat, eta gaina itxekua da.
Bai.
Da, aktriz bat, eta Itziar Ituño da.
Santa da Itziar Ituño baita.
Bai, bai, bai. Eta zergatik ekarri dut, igual ez da referente bat LGTBI, baino beti argi eta garbi eukidu zein izan den bere postura bizitza nontan, beti, beti izan da oso politikaldetik argi eta garbi eukitu bere printzipioak, eta ez da saldu sekula ez dare.
Bai. Eta notizia izan da,
bai, gaine izan da, osea, ez da nivel altuko aktriz bada, zeratik seri importantetan lan indu, eta eta bere printzipioa jarraituaz, ba, aurreko igandian, bueno, Bilbon izan zen azkeneko presionaldeko manifestazioan parte hartu zuen, eta horren ondorioz, ba, izugarrizko
hater,
bai, baina mundu guztitik, eskuin indarrek jarri dute horren punto de mira, zakazkin kontratuak bai Iberiakin eta bai BMW-ekin adibidez atzea bota izkilote, eta beak hor jarraitzen du, beak beti eukidu argi, zein den bere postura, zein den bere lekua, eta ez da jetxi bere postura hortatik. Eta horrexegatik bakarrik, ba, pentsatu dut, bai gure aldetik babesa emateko, ba, onea ekartzia bere figura.
Primeran. Ba, atalau bukat, nola bukatugu, ba, bukatu nahi dugu abesti batekin, eta izango da Lady Gagan abestia, baitare dela netzako pues, referente bat, eta kolektiboaren baitare, beti nahi duena indu, eta baitare argi esan du, pues, adibidez aurtzaroan jaso zitula eraso sexualak, eta beti izan du, pues, hola handi naiz, eta horrengati, pues, born this way.
Bai, ez, Lady Gagantzat, Madonna, gure gonbidatua, ispilu argita garbi bat izan du da, beti danik, ez?
Igual, Madonna, hola, oza, Madonna munduan dagolako, horregatik dago Lady Gaga, eta beste hainbeste abeslariak. Así que, born this way.
Lady Gaga. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M-M-M-M-M-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way, baby. ¿Qué te ha pasado?
¿Qué te ha pasado con la música? Es lío lenta.
Güita más 6 minutos, igual.
¿Cómo?
36.
36. ¿Eh?
36.
Just be a queen, don't be a drag, just be a queen, don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends, Subway can rejoice your truth.
Whether you're broke or evergreen, you're black, white, beige, chola, descent, you're Lebanese, you're Orient. Whether life's disabilities left you outcast, but leader teased, rejoice and love yourself today, cause baby, you were born this way.
No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track, baby, I was born to survive. No matter black, white or beige, chola or Orient made, I'm on the right track, baby, I was born to be brave.
Maravilla, Lady Gaga. Vea que ezaten duen bezala, don't be a drag, be a queen. Yo hartzen dut hoy como una religión, vamos. Eta bueno, ba horrekin, pasatzen dugu gaurko gomendazioak, gomendatuko ditugu seriak, ta pelikulak, ta dokumentalak, eta bueno, karri ditugu bakoitza bere gomendazioak, ezta?
Bai, aztiontan, dakazkigu bai serie bat, bai pelikula bat,
bueno, bi,
eta bai dokumental bat, bako txak.
Oida.
Zukiru oida. Eta nik beste iru.
Oh, sondo.
Asi zu.
Ba, ni pelikula, aukeratu dut pelikula bat, 2015koa, Carol pelikula, Kate Blanchettekin, berrogeita marko amarkadan, pues kontatzen dute lesbianen historia bat, nola, pues, itzen zuten beraiek izkutatuak, ba, maintemintzeko, basikamente. Así que Kate Blanchett eta Ronnie Marakin, ba, ni gomendatu du pelikula hau. Edela, una maravilla.
Ba, eta nik gomendatuko dizuet beste 2018ko pelikula bat. Ez gaude igual oso itxuak beti Hollywood o eta hau da pelikula afrikar bat, Keniakua.
Keniatarra, bai.
Bai. Uanuri Kahiu da zuzendaria eta Rafiki da kaizena. Eta Rafikik suahilieraz laguna esan nahi du.
Maravilla de pelikula baita.
Bai. Oso pelikula politia da.
Bale, pasatzen dugu serietaz, ni ekarri dut L Word, bueno, kolektiboan dagoen...
L Word, mitiko.
Mitiko, osea, lesbiana batzea L Word ikusi duzu. Baina oain, atera dute, bueno, oain ez aurten, baina, bueno, atera dute oain dela gutxi, L Word, Q Generation, elkartu diala, bueno, protagonista mitikoak, hiruak elkartu dira produktore moduan, eta ekarri dute, pues, seria berriz, eta oidan ere serie gomendazioa.
Eta neria izango litzake Gentleman Jack. Gentleman Jack da drama historiko bat, eta bere protagonista, Pepa, zure iritziz gaur egunean, zer izango litzake? Izango litzake bolera normal bat?
O izango zan, no binaria, pero hostior.
No binaria, trans gizonezko trans bat?
Ni uste dut,
ezango da? Bat?
Ba, terf, segurazki. Ezango zan, niri ditzi ezango zan no binaria bat. Bueno, normalia da, urke dago, siglo XVIII, ez dakin...
Bai, olago zaze, bai.
Pero ni ustez, momentua, no? Pues, ezaten bazan, neska bat, entzaten zenun, pues maiten dugun do, beste neska bat, pues, jantzitzen zean, como mutil bezala, no? Antzerkitan bezala,
bai,
no?
Bai.
Baina, uste dut, ni protagonista izango zala no binario momentuan, pero bueno, hoy nere iritsia da. Vale, ba, dokumental bezala, ni aukeratu dut dokumental bat, kedala una maravilla, 2017ko dokumentala, eta da Txabela deitukoa. Eta da,
Txabela, pues, abeslari mexikarra.
Bai, Txabela Bargazen, ba, bizitza, edo...
Bueno. Alkohol zalia.
Baitare, eta emakumezalia gehiago igual. Ez dakit zei gustatzen zaion gehiago, edo tekila, edo emakumeak. Baina, pues oso, dokumental marabila, eta hoi da nere gomendazioa, dokumental arloan.
Ba, eta nere gomendazioa izango litzake gaurko protagonista baten dokumentala. Eta da, Whitney Houston, leheno aipatu duzuna, eta izango litzake Whitney, 2018koa eta filminen plataforman aurkitu dezakeguna.
Bai, Txabela Bargazen dokumentala bezala. Ni aipatuko nahi nun baitare A Song for You, My Life with Whitney Houston, dala liburu bat, bere leno aipatu genuen bezala, bere laguna Amoranta Robin idatzizun dokumental, zuk aipatzen duzun dokumentala, 2018an atea zan. Eta honek liburua 2019an atea zan.
Eta baliteke dokumentalan arira ateri izan liburua, zatik dokumentalan ez agertzen.
Agertzen da, baina oso gutxi.
Baina bea ez.
Ez, bea ez agertzen. Baina aipatzen dute, eta gaina familia zaten dute, bueno, badare familia, guztinguinik justen anaiak, ez zaten dutela, esa no es nadie.
No es nadie, eskerrak.
Horrengatik igual bea esan zuen, pues sí que soy. Eta orduan aukeratu zuen, pues idatxuko dut nere historia, eta idatxuko dut liburu hau. Así que,
nere egila, kontatuko dut.
Bai, hoi da. Así que, bueno, hoy día gaurko gomendazioak eta beste abesti bat jarriko dugu. Txabela Bargaz, ikono lesbiano mexikarra eta mundiala ospatzeko jarriko dugu Txabela Bargazen abesti bat dela Adoro.
Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me ríes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que me besas y hasta cuando me dejas, yo te adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir. Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que me besas y hasta cuando me dejas. Yo te adoro, vida mía. Yo te adoro, vida mía.
Bai, ba, zeon abesti hau, Txabela Bargazen. Zekan, COC, barrenen, abesteko bai. Momentuan.
Bai, bai, abot sakon horrekin gainea, eta bai. Da, beti jartzen joan tristura eta melankolia puntu hoi, ez?
Bai.
Izugarria, Txabela.
Bai, gogorra izan behar zan, ez? Azkenian, beha kontatzen zuen, ez, bere gurazoak ez zioten maite, azkenian. Ate, por ser lo que era, no? Ja, tikilatzen zanean, pues ja... beraiek esaten dute, o familia, o lagunak esaten dute zala como hombruna, ja. Eta gogorra izan behar zan, ez? Zure bizitza guztia pasada, pues hola. No?
Ba, beti baztertua eta onartua izan gabe, ez da? Bai, Whitney Houston bezala igual, ez? Bai. Zati Whitney Houston baitare, igual pixka bat, izango litzake beian errapia bezala, ez? Bai. Beti hor esprimitzen bere familiak esan nahi dut.
Bai, baina Txabela Bargazei bere familia abandonatu zuen. Supertikila zanean. Orduan, nabaritzen da besten dunean, barrenen dakzakan minoi, ez da? Bueno, ez dago barrenen zartua, baina beste gomendazioa zartu nahi nuen. Nola ipatu dugu Santa Itziar Ituño, badaka berak serie bat dela Intimidad, dela una gozada de serie, dakala 8 kapituluta, eta bueno, ez da kolektibori buruz hitz egiten, pero bueno, feminismoi buruz, obemakun buruz hitz egiten du, azkenian kolektiboa ez da bada feminista, ez da, izan behar du ez dara, ala ere, eta, bueno, gomendatu nahi nun baitare serie hau, Intimida, Itziar Ituñon seria. Eta aipatu nahi nun baitare, orain dela bi aste gertatuko gauza bat, como no, Pablos Motosen programan, beti gertatzen da dena Pablos Motosen programan.
Hoi baitare, madarikatuan sekzioan sartzeko modukoa da.
Bai, astero, bai.
Bai, tokatuko zaio.
Bueno, sí. Ba, etorri zala Santa Sofia Vergara, bere programara, eta, pues oso, gomendaten dio norbait, pues igual el jaikitzen bada como pixka triste, ni jaikitzen azenian pixka triste, jartzen duen bideoa, bere entrevista Sofia Vergara eta Pablo Motosen entrevista.
Egurre ematen jo, eh?
Egurre ematen jo, bai. Eta triste nahonian jartzen dut hori, dito, como me vengo arriba, tío. Zaten dugu, mira, que fantasia.
Ez do, txoropito batei... Txeropito bat nola humilatzen duten ikustia bezala,
bai.
Nola norberan bai. Pozai gora igotzeko, ez da?
Arrotasuna sartzen da, betetzen az arrotasuna, ikusten duen bideoa eta sartzen duen, pero que fantasia.
Arrotasun nivela gora.
Bai, gora, tio. Eta normalia nola bera izaten da, ematen duna, ba, pues eso, gozatzen dugu aldere bezdanian, ez da?
Haber, jendiak ikasten duen eta gonbidatuak... ikasten duten eta egurra ematen joten.
Hombre, zaila da azkenian, no? Zu badakazu proiektu bat eta eskene behar duzu jendiari azkenian da, pues hortik baza behar duzu, no? Bado jendia ez da hortik bazatzen, eh? Bado jendia. Pero zaila da, no? Hortan bat zaude pelikula batin, proiektu batin baduzu.
Bai. Bere posizioai ez etesatia.
Hoi da. Ba, hoizan da dena, Zintia, ze mogu zehuntzean?
Oso gusta dando naz hemen.
O pasado de netik, eh?
Bai,
eta Madonna pasada,
eh? Bai.
Jarri dutugu abestia, gomendazioak, hitz egin dugu denetik, osea, eta bueno, bukatzeko jarriko dugu abesti bat.
Bai, jarriko dugu. Nei asko gustatzen zaiten abesti bat.
Ah, bai.
Bai,
sorpresa.
Bai, no sorpresa, sorpresa. New Yorkan Soul da New Yorkeko bikote bat.
Bai.
House musika jentzutena.
Ah, bira.
Eta Jocelyn Brownekin dakaten abesti polit eta izugarri bat.
Jocelyn Tekin... Brown dala kolektiboko aliatu oso potentia.
Bai, beste bat, beste bat, beste bai. Bat. Beti bakizu, linoi jarraitzen.
Oso ondo.
Eta izango litzake, it's all right, I feel it.
Oso ondo.
Eta honekin, ba, agurtzen geha, ezta, Pepa?
Pues, horren arte, maitia.
Muxu bat, eta horren arte entzule guzti jei.
Bai, aio. Bai,